Milarepa, devátá část. Rinangská Gempa byl malý osamělý klášter v horách, pobočka hlavního kláštera v Nar, jakých kdysi bývalo v zemi Teby na stovky. Tehdy, před nějakými 800 letími, jich ovšem tolik ještě nebylo. Gempa byla doslova přilepena k vysokým rozeklaným vrchům, jejichž deštěm a větry rozervaný masiv nad ní čněl jako mohutná a tak kolmá stěna, že se na ní neudržel ani jediný trs trávy. Zeleň rostla až nad skalami a dole na svahu pod skálou. Zde na tomto svahu stály z části zakryty tvrdolistými keři a plazivými vrbami jedno až dvouposchodové kamenné domky s rovnými střechami, k nímž vedla příkrá cesta lemovaná na sráznějších místech nízkou zítkou a na méně sráznějších místech hustými keříky. Ty byly tím nižší, čím blíž byly ke klášteru. Domky a domečky sloužily jako příbytky mnichům, jako jejich bydliště anebo samkhangy, poustevny, v nichž mohli mniši nerušeně studovat, meditovat a modlit se. Lamaistické kláštery nikdy nepředepisovaly svým členům stereotypní činnost. Tyto domky někdy sloužily i jako ubytovny pro nahodilé hosty. Některé z nich byly jen skladiště ječmene, prosa a jiných potravin, nebo i krmiv, jež zde musely být v hojnosti přechovávány, zejména pro zimní období, kdy klášter byl víceméně nepřístupný. Vlastní klášterní budova, která stála v horní části svahu přímo pod skalou, byla vyšší a větší než okolní domky a vypadala jako bílý terasovitý zámeček. Bylo to vlastně 7 či 8 samostatných větších domků s rovnými střechami, spojených v jeden celek ve tvaru mnohoúhelníku. Na některých zářily okrouhlé věžičky čertenů a lhakungů, božích příbytků. Věže byly potaženy pláty zlatého plechu, který se na slunci jasně leskl. Klášterní dvůr uzavírala těžká dvojitá brána, okovaná silnými bronzovými pásy a hřeby. Když Tepaga se svými chromými, chrochtavými jaky projížděl křivolakou uličkou mezi bílými domky ke klášterním budovám, zdálo se místo úplně lidu prázdné. Nikde nezahlédl ani človíčka, ani stopy po životě, jen na vysokém sloupu, který stál právě uprostřed cesty, vály vlajky a prapory rudě a zlatě popsané posvátnými texty. Konečně na nejvyšší klášterní budově spatřil dva trapy, kteří právě prostrkovali oknem hrubý trám se silným hřebem na konci. Trám upevnili a přehodili kolem hřebu jačí provaz. Budou na něm asi tahat kamení a maltu, myslel si Tepaga. Všiml si, že na budově se dokončuje jakýsi přístavek. Zastavil své jaky, nasadil si pro jistotu Ngapův doporučující dopis do rozštípnuté hole, takže nyní vypadal jako nějaký posel a zabušil na bránu. Když mu otevřeli, požádal zdvořile o pohostinství. V Rinangské Gempě bylo ve skutečnosti daleko živěji, než se na první pohled zdálo. Ještě za hluboké tmy, sotva 2 hodiny po půlnoci, konali starší lamové první ranní bohoslužbu. To však chlapec ještě spal a nic o tom nevěděl. Ale již brzo ráno, ještě za to rangu, ho probudil zvláštní zvuk podobající se houkání sovy. to mladí trapové stojící na střechách klášterních domů, foukali do vzácných dungů velikých levotočivých mořských lastur, a když se jim zdálo, že již nadělali dosti kvílivého zvuku k zaplašení nočních démonů, i malátných mimajinů svorně zarecitovali. Budhovi Avalokiteshvarovi Čenorezikovi milosrdnému čest a sláva. V řeči bohů, v řeči hadů, nágů, v řeči démonů i v řeči lidí, v řeči všech bytostí, co jich existuje, hlásáme nauku. Zpívali to několikrát za sebou melodickými hlasy. Znali tuto formuli díky každodennímu opakování nazpaměť, ale Tepaga ji slyšel poprvé a mocně na něj zapůsobila. Zde se zřetelně chystalo i konalo něco velikého a prospěšného pro všechny lidi i ostatní tvory. Když chlapci zase slezli po úzkých žebřících do budovy, přidružil se k ním a zjistil, že spěchají do hlavního sálu k vnitřní meditaci. V nejvyšší a také největší klášterní budově bylo nyní živo. Všichni spěchali do rozsáhlé slavnostní síně zvané Dukang, určené pro shromažďování mnichů. Tato síň byla bohatě zdobena zlatými řezbami s barevnými freskami, malbami, zlatými nápisy a bohatě vyřezávanými pilíři, na níž byly zavěceny korouhve s obrazy různých božstev, budhů, démonů a dákyní, jejichž tváře, tu dobrotivé, tu zas výhružné, pohlížely na udiveného Tepagu, který dosud nikdy neviděl tak obrovský sál. Tato místnost by klidně dokázala pojmout pětkrát tolik lidí, než v ní bylo. V popředí na vysokém podstavci trůnila dutá pozlacená socha Buddhy Tathágaty, takto jdoucího u jehož lotosových nohou spočívaly zlaté a stříbrné schránky z ostatky starých lamů a opatů kláštera. Socha byla plná svitků a svatých písem a kouzelných mantér, které ji oživovaly a dávaly magickou sílu, neboť jenom slovo, idea, myšlenka jsou živé, nikoli věc. Před sochou ležel vysoký, bohatě vyšívaný zlatožlutý polštář, na který čelem k oltáři zrovna usedl malý, asi 65letý muž. U vchodu do sálu stály další veliké sochy strážných bohů čtyř světových stran a kousek za nimi Tepaga spatřil malé a v četných skulpturách téměř neznatelné bohatě zdobené dveře. Vedli k velikým čertenům do zlaté pagody, kde jsou posvátné modlící mlýnky Manilhakangi. Snad jimi jednou také bude moci zatočit při svaté pobožnosti. Tepaga usedl mezi mladé mnichy v pozadí sálu. Před nimi pomalu a rozvážně usedali starší mniši a lámové, seřazeni podle svých hodností. Sedělo se na zemi na malých kobercích. Když se vše utěšilo, starší mniši začali zpívat posvátné žalmy a mladí se přidali k ním. Tepaga, který seděl až vzadu, se také přidal svým mladým, jasným a dobře srozumitelným hlasem. Znal tuto píseň, zpíval ji mnohokrát již s lámou Mithokantkou. Je opravdu dobrý k slyšení. Někteří z trapů, ale i ze starších lámů, neslyšeli ještě nikdy tak krásný, zpěvný hlas. Rádi by se otočili, ale je to nebezpečné. Četimna, strážce pořádku, vysoký a tlustý trapa, který měl vyspaná ramena, aby vzbuzoval co největší hrůzu a který vypadal jako nějaký venkovský gompa meben, starosta, měl křeslo hned na boku shromáždění a všechno viděl. Proto mu zde přezdívají Stooký. Jeho důtky přilehnou na záda nejen mladým kněžím, ale i starším. Jenom ti zcela nejstarší vrchní lamové a nejvyšší hodnostáři kláštera, a ovšem sám lama Tulku, svatý opat, těch se to netýká. Ti se však neobracejí. Zazněly bubny a zvonky, vypískaly naříkavé gyalingy, zabudácily i velké ragdongy, trumpety, které jsou tak dlouhé, že stojí na podstavách. Ale také tenoučké trubky z kostí se činily, seč mohly i ty se začaly ozývat, a pak z ničeho nic byl náhle klid. Zpěv, hudba i jakýkoliv šum ustal, jako když utne. Bylo hrobové ticho, takový propastný klid, že duše sama od sebe klesala ve svrchovaný mír. Takhle zaniká strast, v tom klidu jako by byla obsažená veškerá moudrost světa. Je to Buddhova moudrost? Vědět konečně, že všechna strast zanikne? Tepaga se snažil pohroužit se do klidu vlastního srdce, ale příliš se mu to nedařilo. Nemohl se plně soustředit, cítil jen trochu ticha. To ticho, ten podivný, nepopsatelný a nezdělitelný klid, je to snad ono, je to to pravé, kdyby to bylo více prohloubeno, je to to, co hledá? Dosud to neví, neví o tom všem skoro nic a všechno je pro něj nové. Dnes především bude ale asi představen lámovi Tulku. Pozoroval z pozadí jeho oholenou hlavu, na níž vyrážely řídké šedé vlasy. Jaký je v tom starém těle, tam vpředu zástupů zvláštní mír. Ticho, jak v kameni. A přesto, jakoby skrz naskrz pronikal vším. Mniši jsou tu na něho velmi hodní. Přijali ho včera laskavě, bez ohledu na jeho schrmlé jaky, a ještě večer jakýsi trapa odvedl Tepagu do klášterní kaple, aby se mohl poklonit posvátnému dřevěnému obrazu Buddhy a Avalokitéšvary. Chlapec tak učinil velmi obratně, zbalil svůj katak do válečku a vrhnul jim přes hořící máslové lampy tak, že se v letu rozbalil a zachytil přímo na Buddhově ruce. Sám starý trapa byl tím výkonem okouzlen a pokládal to za velmi významné pro Tepagovu budoucnost. Nadšeně zvolal, jak po Chongyong posvátne z toho dobro. Povstane z toho dobro. A hned spěchal, aby o tom uvědomil ostatní. Kéž by povstalo, kéž by jen povstalo dobro, vždyť to je to, co právě tolik hledám, přál si Tepaga. A včera večer mu pak poskytli i nocleh, nabídli se mu sami od sebe. Přespal v kuchyni, bylo mu tam teplo, až příliš teplo, nebyl na takové horko zvyklý. Vyspal se za hromadou paliva jačích argalů, aby byl alespoň trochu chráněn od žáru kamen, která tu hoří neustále a nikdy nevyhasají. Zrak mu začal bloudit po místnosti a mysl ovšem také, ještě více než předtím. Viděl, že lama Tulku povstává a že se mu všichni přítomní hluboce uklánějí. Spínají přitom dlaně a přikládají si je na čelo. Tepaga učinil totéž. Poslyšte slovo Buddhovo, objevitelé stezky, pronáší slavnostně opat hlubokým, ale pronikavým hlasem, jasným jako zvon. Nepostižitelný je počátek sansáry. Nepostižitelný je počátek lidského putování a znovuzrozování. Nevyzpytatelný je počátek tvorů, kteří zaslepeni nevědomostí a uchváceni životní žízní kvapí a spěchají v oběhu znovuzrozování. Slyšte všichni tato svatá slova a meditujte o nich po celý den. Vy všichni, kdož berete své útočiště k trojnásobnému skvostu, Obraťte své kroky k vědění. Skončil. Tepaga očekával, že se shromáždění nyní rozejde, ale nestalo se tak. Mniši zůstali i nadále ve svých meditačních pozicích, ásanách, v lotosové padmásaně nebo v siddhásaně přinášející magické síly. Oči zavřeny, s myslí pohrouženou a soustředěnou na právě přečtenou posvátnou sútru. Ticho je nyní přímo hrobové a působí mocně na mysl i duši. Teprve po delší době se zas mezi meditujícími ozval šum a tiché pokašlávání, ale to už se otevřely široké postranní dveře sálu a jimi vešlo několik čhélů, noviců. Nesli veliké dřevěné džbery plné slaného horkého čaje, vonícího máslem. Tepaga vytáhl ze svého amfagu misku, kterou mu daroval Darmo Wangchuk. Všichni měli podobné dřevěné misky, z jiných se přece časujma ani pít nedá. Někteří lamové měli misky ze vzácných dřev a bohatě zdobené. Tepaga dopil svůj čaj a znovu nastavil misku ochotným roznašečům, kteří obřadnými pohyby znovu a znovu nalévali každému, kdo o to požádal. Nejvyšší lama Tulku Rongten Laga, opat a pán dvou klášterů, seděl nyní obrácen čelem k shromáždění a pil čaj s nimi. Pomalu pomaloučku, s rozvahou a jakoby zamyšleně usrkával lahodnou tekutinu z jednoduché misky a temně rudého dřeva a bedlivě si přitom prohlížel všechny přítomné. Jeho hnědé oči, hluboké jako studny, konečně spočinuly i na Tepagovi. Tepaga to ucítil, sklopil zrak a hluboce se uklonil. Cítil, že jim ten mírný, ale pátravý pohled pronikl skrz naskrz, ale nenašel odvahu oči zase zvednout. Opat, co si sdělil svému Nierpovi, správci kláštera. Nierpa přišel a jemně se dotkl zkroušeného Tepagy a řekl: Jeho svatost, vznešený Lama Tulku, vás žádá, abyste ho laskavě navštívil i hned po snídani. Prokazuje vám zvláštní milost, že ho smíte navštívit v jeho soukromé pracovně, nikoli v audienčním sále, dodal důvěrně. Soukromá opatova pracovna je velmi prostá a má také nejprostší a nejjednodušší zařízení, jaké kdy ho spatřil. Holé zdi, holý strop, holá podlaha z holých, hrubě tesaných prken. Chlapec zůstal stát u otevřených dveří a čekal. V průčelí pokojíku pod úzkým oknem ležel jediný polštář plněný trávou kuša, sotva tak veliký jako jačí sádlo. Sedlo. Přes polštář byla položena odřená antilopí kůže srstí navrch. Bylo to současně lamovo lůžko, sedadlo i stůl. Kromě toho tu už nebylo nic, ani nábytek, ani cokoliv jiného. Jen na polštáři seděl malý šedivý a usmívavý muž s očima nedozírné hloubky. Nyní je měl téměř zavřené. Kolem Tepagy neslyšně přešel správce Gempy, s rukama na čele sepjatýma se uklonil Lamovi a ohlásil Tepagův příchod. Co si přitom Lamovi zašeptal? Ať chlapec vstoupí. Tepaga vstoupil a padl hned za dveřmi třikrát za sebou na tvář. Je to projev nejvyšší úcty, pokory a oddanosti. Pak vytáhl z amfagu bohatě lemovaný Thokyalův darovací katak a položil na ně zapečetěný dopis svého učitele. Oba schromlajaky a Capuovovi dva štůčky chatrného plátna odevzdal správci již včera. Snad to bylo to, co správce lamovi šeptem právě sděloval. Vrchní lamatulku učený a svatý Gelong, zachovávající ač ženat už po mnoho let přísná pravidla mnišského celibátu, setrvával bez pohnutí, oděn od hlavy až k patě do lesklého světle žlutého brokátu. Seděl v Padmásaně v budově pozice a zůstával trvale nehybný, jako by byl vyřezán ze dřeva. Konečně otevřel oči. Byly klidné, laskavé, nevyspytatelné. Jakmile však promluvil, jeho hlas okamžitě Tepagu osvobodil z rozpaků a zbavil ho strachu. Kdo jsi a co zde hledáš, chlapče? Kušo-Rinpoče, jsem velký hříšník ze západního pobřeží a jmenuji se Mila Tepaga. Přicházím zde hledat nauku, která by vedla v jediném životě k osvobození ze sansárického bytí, abych mohl uniknout ještě před smrtí následkům svých hříchů, které by mě jinak určitě přivedly do nejtemnějších pekel. Přicházím s prosbou, zda byste mi mohl ve své nejvyšší laskavosti sdělit a svěřit takové spásné učení. Tepaga mluvil plynně a jasně, kolikrát jen si tuto řeč během své cesty k Nar i do Rinangu připravoval. Lama zůstal vážný. Moje nauka není mojí naukou, pravil klidně. Je to učení Budhovo, zbíhající se v jediném bodě, v oproštění se od utrpení. Jmenuje se nauka velikého dokonání a je opravdovým dokonáním. Je stejně vynikající ve svých kořenech jako ve svém kmeni, ve svých větvích a ve svých květech. K užitku toho, kdo se ji učí, kdo ji přijal a kdo se ji řídí. Je vynikající i ve svém ovoci, jež je jediným jogickým věděním pravdy a míru. Kdo se na podstatu této nauky plně soustředí po celý den, bude vykoupen během dne, totéž se stane tomu, kdo se na ní soustředí v noci. Nadanému z nejpříznivější karmou postačí již jen slyšení nauky, aby v ní nalezl vysvobození. Nepotřebuje o tom ani rozjímat. Je to nauka pro vysoce vyvinuté právě tak, jako pro méně vyvinuté, a já jsem ochoten učit ji každého, kdo o to požádá. Na podávaný katak a dopis Jingten Thokjala se nepodíval. Tepaga se znovu hluboce uklonil a v duchu si pomyslel. To je báječné, to tedy zvládnu celou Budhovu nauku za jediný den nebo dokonce za noc. Kdysi jsem potřeboval 14 dní, abych se naučil kouzlu usmrcovat a 7 dní k vyvolání krupobytí, kdežto tady nacházím nejvyšší nauku vedoucí k poznání, která může úplně osvobodit za jediný den nebo dokonce za jedinou noc. Je potřeba jenom hluboce myslet, soustředit se nic jiného, než soustředit svou mysl. Co je to pro člověka s jeho schopnostmi? Ostatně v Jarlung Kjörpo říkali, že je nadaný a obdařený příznivou karmou. Osvobodí se tedy samotným nasloucháním nauce. Proč by neměl patřit právě on k příznivě obdařeným? Nepotřebuje o nauce vůbec ani rozjímat. Z těch optimistických úvah ho vyrušil hlas. Milo Tepago, hlásí se tedy k trojnásobnému útočišti, kterým je Buddha, Dharma a Sangha? Lakso kušo limpoče, přitakal Tepaga, tak jednoduché přijetí ani ve snu neočekával. Opakuj tedy po mně. U Buddhy hledám útočiště, v učení hledám útočiště, v mnišské obci hledám útočiště. A Tepaga to věrně a slavnostně opakoval. Nebylo to poprvé. Podobný úvodní obřad vykonal kdysi již před Lamou Mitongatkou, zde se však o tom nezmiňoval. Věděl, že vstup do nového kláštera musí být vždy znovu ověřen. Dobrá, pravil učitel, věz, že tyto tři klenoty jsou nejúctyhodnějšími a nejposvátnějšími na světě. Buddha je objevitel stezky, dharma je stezka a sangha je řád stoupenců, kteří po ní kráčejí. Nikdy je nesmíš zradit, pamatuj si to. Lakso Kušo Rinpoče přesvědčil opět chlapec. Opat se odmlčel a znovu přivřel oči. Zdálo se, že přijetí je tím skončeno. Tepaga se sklonil až k zemi a chystal se k odchodu. Svůj blízký katak a dopis ovšem musí položit na zem k mistrovým nohám, jinou možnost nemá. Počkej, ukaž mi ten dopis, ozval se náhle z antilopí kůže. Tepaga se úctivě uklonil a podal opatovi zapečetěné psaní. Ten rozlomil pečeť a dlouho v něm četl, pak se znovu podíval na chlapce a řekl hlasem plným lítosti. Tepago, Tepago, pro tebe věru nebude pohodlný život. Tepaga zpozornil, proč tato zarážející slova z úst ctihodného? A tato cesta? Opat se zarazil. Chtěl zřejmě ještě něco důležitého říci, ale pak jen dodal. Však uvidíme, ještě dnes se ti dostane cti poznat malou část učení svrchovaného království pravdy, jež nemůže být nikým popřena ani vyvrácena, žádným asketou ani knězem, nebeským ani pekelným tvorem, ani bohem, ani kýmkoliv na světě. A potom však uvidíme. Ale ještě něco dodal, a to se týká rovněž tohoto dopisu. Můj přítel ctihodný Gapalama Yingten Tolkyal z Yarlung Kyorpo v něm píše, že posílá klášteru dva mladé jaky a plný jačí náklad červeného sukna. Jsou to ty věci, které si přivezl? Tepaga padl na tvář a nejistým chvějícím se hlasem řekl. Lekso Kušo Rinpoče jsou. Nežli Tepago pravil klidně a ale pevně lama, to nejsou ty věci a ty to dobře víš, kam si je dal. Chlapec se tiskl celým tělem k podlaze a mlčel. Mluvte, Pago, kam si je dal. Nepřiznáš-li se, dostaneš 100 ran holí a pak můžeš jít kam chceš. Nejčistší nauka světa se nesvěřuje vyvrhelům. Ty jsi je prodal nebo vyměnil. Byly mi vyměněny cestou bez mé vůle, šeptl chlapec. Proč si to neřekl již dříve? Řekl jsem to v nár, ale nevěřili mi. A proč si to neřekl nyní mě, dřív než jsem se tě tázal? Pro výši trestu jenž asi stihne viníka. Lama se zarazil. Proto tedy, pro soucit si lhal. Soucit je nejcennější věcí mezi hodnotami tohoto světa. Tepago, ale spravedlnosti musí být také učiněno zadost. Pamatuj si to, mníchu. A byl to věru krutý trest, o němž nerozhodl opat, ale zvlášť k tomu svolaná rada vrchních lamů, již předseda sám Chot Rinpa, vrchní klášterní dohlížitel nad právem a spravedlností. Viník byl ještě téhož dne pověšen za zápěstí a bylo mu vysázeno 300 ran holí. Když se po několika dnech trochu zotavil, byl Capuva vyhnán z rinangské gempy i se svými starými joky. V ohybu cesty, když už ho nebylo z kláštera vidět, zvedl své ovázané pěsti a sliboval Tepagovi pomstu na věky věků, pro všechny časy, pro všechny životy, až do nejzazšího konce životů.